Mugwaro iri mabishop aya kubva kumatunhu ese munyika anotenda kuti shanduko yemutungamiri wenyika yakaitwa murunyararo. Mabishop aya anoti nyika yave nemukana wekutanga patsva, asi zvinhu zvinofanira kugadziriswa nekukasika inyaya dzeupfumi. Munyori mukuru weZimbabwe Catholic Bishops Conference Baba Frederick Chiromba vaudza Studio 7 kuti vari kuita chikumbiro chokuti upfumi hugadziriswe nechimbi chimbi nekuti vari kuona kutambura kuri kuita vanhu zuva nezuva.
Shanda nevanhu vari pasi pasi, saka vana bishop vangacho vachiona kutambudzika kwokuita vanhu vakati dai upfumi hwenyika hwagadziriswa vanhu vanyatsoraramawo zviri nani, parege kuva nekuomerwa kwoupenyu. Ndochikumbiro chavagara vainacho ichocho.
Vatiwo mabishop aya anoda kuti mitemo yesarudzo igadziriswe nekukasika, vachiti kunyange hazvo pakave nekushandura mutungamiri wenyika murunyararo, nzira yakashandiswa handi yakakodzera mukore uno.
Tingangoti kuda zviri kuomera vazhinji ndezvekuti maitirwo azvo ndo zvatisinganyanyotarisira, nokuti iko zvinotava munyika tinenge tichitarisira kuti patinoenda kusarudzo ndo patinoshandura kana vatungamiriri vedu. Asi tingangoti kuda ndo zvachirwadza vazhinji izvozvo, kuti kana 2008 veruzhinji vakamboshandura zvakare hurumende, asi hazvina kubudirira izvozvo.
Baba Chiromba vati sarudzo dzemuZimbabwe dzagara dzisingagutsi veruzhinji, izvo zvakakonzera kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi nedzimwe nyika dzekumavirira. Asi Pastor Philip Mukaza veRemnant Church vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvakakosha kusimudzira upfumi nekugadzirisa mitemo yesarudzo, kodzero dzevanhu dzakakosha kudarika zvese.
Ndirikuona chinhu chitangwe chaitwa hachitora hacho nguva yakareba, asi ndechekutarisa nyaya yokuunganidza vanhu vava vamwe chete, nemhaka yekuti nyika yakaparadzaniswa pakava noruvengo rwayaisa zvikuru ruripo iko zvino.
Baba Fidelis Mukonori vesvondo yeRoma ndivo vaive muyananiso panhaurirano dzakaitwa nemauto navamugabe kuti vamugabe vasiye basa. Baba Chiromba vati izvi zvinoratidza kuti vedzisvondo vanoita basa guru mukuyananisa pamwe nekubatanidza vanhu munyika. Mumashoko avo ekutanga semutungamiri wenyika, vamunangagwa vakati kumutsiridza upfumi, kuita sarudzo dzakachena pamwe nekurwisa uori, zvimwe zvezvinhu zvavachaita nekukasika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.